Pirmā nodaļa, ceturtais uzdevums. Klausieties, sakārtojiet teikumus pareizā secībā.
Labdien, Vilcāna kungs!
Labdien, dakter!
Kā jums klājas?
Paldies, viss ir kārtībā. Un jums?
Man arī iet labi.
Sveika!
Sveika! Kā tevi sauc?
Mani sauc Linda Ivanova, un tevi?
Ļoti patīkami. Mans vārds ir Marija.
Un kāds ir tavs uzvārds?
Mans uzvārds ir Kreipāne. Mani sauc Marija Kreipāne.
Priecājos iepazīties.